ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒና ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣኼባ ምክያድና ፅቡቅ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ካብ ምዝርራብ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ መንገዲ የለን ዝበሉ እቶም ተቃወምቲ ከምዚ ዝበለ ኣኼባ ቀጻልነት ክህልዎን እኹል ሽፋን መራኸቢ ብዙሃን እውን ክረክብ ፀዊዖም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ምስ ተቃወምቲ ዘካየድዎ ኣኼባ ናይ መጀመርያ መድረኽ ኮይኑ ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሕቶታት መራሕቲ ተቃወምቲ ብደብዳበ እንተዘይኮይኑ ብኣካል ሰሚዖም ኣይፈልጡን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተኻየደ ኣኼባ ዝተረኽቡ መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ኣባላት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲ ካብኦም ሓደ እዩ። ናይቲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ተሻለ ሰብሮ እቲ መድረኽ ኩሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ክሓትዎ ዝፀንሑ እዩ ኢሎም።
አስር ዓመት በኋላ ብቅ ያለ አጀንዳ በቀላሉ አልተገኘም። ሁላችንም ወደዚህ መድረክ ያልመጡ ተቃዋሚ
ድሕሪ አስርተ ዓመታት ዝተረኽበ አጀንዳ እዩ። ብቐሊሉ እውን ኣይተረኽበን። ኣብዚ መድረኽ እዚ ዘይተሳተፉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓዊሱ ኩላትና ክንሓቶ ዝፀንሐና ሕቶ እዩ። ምስ መን ኢና ንዘራረብ? ካብዚ ወፃኢ ናበይ ምኻድ ይከኣል? ልዝብ ክካየድ ዘለዎ ኩሉ ሻዕ ኣብ ስልጣን ምስ ዘሎ ፓርቲን መንግስትን እዩ። ከም ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ህወደግ እዩ። ህወደግ ዘይተረኽበሉ ክትዘራረብ ድማ ሙሉእ ኣይኸውንን። ንምንታይ ዓሰርተ ዓመታት ወሲዱ ኢልና ኢና ክንሓቲ ፀኒሕና? ብከምዚ ዝቕፅል እንተኮይኑ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ።
ንከይዲ ሃገራዊ መረፃ ካብ ዝነቕፉ ፓርቲታት ሓደ ናይ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ተቃወምቲ ንዝፍጠሩ ዕድላት ክጥቀምሎም ይብሉ። ከምዚኦም ዝበሉ ኣጋጣሚታት ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምቅላሕ ከም ዝጠቕሙን ኣብ ፓርላማ ዘይተረኽበ መሰል በዚ መልክዕ እንተ ደኣ ተረኺቡ ሓሳብ ንሓሳብ ንምልዋጥ ዝጠቅም መንገዲ እዩ ኢሎም። ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ጠሚቱ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተቃወምቲ ርእቶታቶምን ሓሳቦምን ሂቦም ኣለዉ። እቲ ትልሚ ምኽባር ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክሓውስ ከም ዝነበሩ ሕቶ ምቕራቦም ናይ ራእይ ፓርቲ ኣቶ ተሻለ ሰብሮ ሓቢሮም ኣለዉ። ዴሞክራሲ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ኣብ ዝኸደሉን ጸገም ሰብኣዊ መሰላት እውን ሽግር እናፈጠረ ኣብ ዘለሉን እዋን እቲ ሰነድ ነዚ ዋጋ ኣይሃበን ክብሉ ርእቶም ሂቦም። ኣብቲ መድረኽ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘቕንዑ ርእቶታት እውን ካብ ኣባላት ኢዴፓ ምቕራቦም ዝሓበሩ ናይ ኢዴፓ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫኔ ክሳብ ሎሚ ኣብ ፍቐዶ ኣብያተ ጽሕፈት ዝተለጠፉ ስእልታት ናይ ኣቶ መለስ ዜናዊ እዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ክመራሒኡ ክርእኩም ብደረጃ ቤት ጽሕፈትኩም ክስርሑ ዘለዎም ነገራት ዶ የለውን ዝብሉ ሕቶታት ከም ዝቐረብሎም ወሲኾም ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መልሲ ኣይሃብሉን። እቲ መድረኽ ኣሳታፊ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ተሳተፍቲ ሓሳቦም የወድእዎም ነይሮም ኢሎም እዚ ንርእሱ ዓብይ ስጉምቲ እዩ ይብሉ።
እንደ አንድ የሀገር መሪና ጠቅላይ ሚኒስትር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ
ከም ሓደ መራሕን ቀዳማይ ሚኒስትርን ንኩነታት ቅርብነት መንግስቲ ሒዞም ብምምፃእ ንደንበ ተቃወምቲ ብከምዚ ከሳትፎም እየ ምባሎም ብወገና ሓደ ዓብይ ስጉምቲ ጀሚሮሉ ኢልና ኢና ንሪኦ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ዝተኻየደ ኣኼባ እኹል ሽፋን መራኸቢ ብዙሃን ኣይረኸበን ኢሎም ኣለዉ እቶም ተቃወምቲ። ኣብቲ መድረኽ ዝርርብ ዝተኻየደሎም ጉዳያት ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣዳራሽ ተወሲኖም ክተርፉ የብሎምን ዝበሉ እዞም ተቃወምቲ ተመሳሰልቲ መድረኻት ብቐጻልነት ክቐርቡ እውን ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ኣስታት 20 ተቃወምቲ ፓርትታት ምስ ዝተሳተፉም ተሓቢሩ ኣሎ። መድረኽ ሰማያዊ ፓርትን መኢአድን ግን ኣይተኻፈሉን።